χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 60. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr επιστρέφει. Γράφουμε αυτή τη Δευτέρα που η Αθήνα είναι λευκή. Η μεγάλο μέρος της Ελλάδας είναι λευκή. Έξω, τώρα θα αρχίσω να λέω τους τοίχους από το Μαραντόνα. Έξω κάνει χιόνι, δεν ξέρω τι λέει.
Μη σου κρυώνει.
Μη σου κρυώνει και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν το σκόπευα, αλλά αυτό είναι αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά έχουμε κάτι στα ζεστά, ο καθένας στο χώρο του, με τον Δημήτρη Καραμάνη, και ηχογραφούμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα προσπαθήσουμε να σκαλίσουμε τι έχει συμβεί στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν του NBA. Για την ακρίβεια, περισσότερο είμαστε προς το 60%, γιατί το έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, αλλά εντάξει.
Όχι.
Είμαστε στο 55%. Οι ομάδες έχουν εκεί από 45 έως 49 παιχνίδια οι περισσότερες. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast, οπουδήποτε ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μην ξεχνάτε να μας βάζετε και μια καλή αξιολόγηση. Έχει βάλει και το Spotify αστεράκια. Μην παίρνει μόνο 5 η ταινία, την πίτσα γλυκόρισα, να παίρνει και το... Να παίρνει και το Pick and Popa. Και επίσης έχουμε και τις σελίδες στο Facebook και στο Instagram να μας ακολουθείτε. Καθημερινή κάλυψη των διάφορων πραγμάτων που μας κάνουν εντύπωση ή που αξίζει να αναφερθούν από όσα συμβαίνουν στο πλανήτη μπάσκετ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τι γίνεται?
Καλά. Εντάξει, εδώ πολικός αεροχήμαρος.
Ναι. Ελπίδα.
Α, ναι, ελπίδα λέγεται.
Ελπίδα, ναι.
Γιατί
ναι, ναι.
Το βγάλανε ελπίδα τώρα. Εμένα μου άρεσε. Να σου πω, ποιο είναι το αγαπημένο σου όνομα από τέτοια?
Αυτό, το τράπρε, το πρόσφατο. Με τον εμποδιστή.
Α, ο μέγα εμποδιστής.
Αυτός, ο μέγα εμποδιστής, που όμως δεν το είπαν και ποτέ έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, το είπαν ναι. Λίγο και μετά αντικαταστάθηκε. Το είπαν ξένια μετά, κάτι τέτοιο.
Ναι, εμένα νομίζω είναι ο Γυριώνης.
Ο Γυριώνης.
Ο Γυριώνης ήταν το αγαπημένο μου.
Το ξεχάσει.
Ναι. Είναι πιο μυθικοτέρας ο Γυριώνης.
Είμαστε σε μια κατάσταση όπου σιγά σιγά έχουν επιστρέψει όσοι είχαν μπει στο πρωτόκολλο, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα, και σιγά σιγά αρχίζει και ξαναθυμίζει πρωτάθλημα η διοργάνωση αυτή που είχε μπει έτσι, ας πούμε, για κανένα 20ήμερο σε μια σχετική αδράνεια. Και στο NBA λίγο πολύ αυτό συμβαίνει, αρχίζουν δηλαδή τα κρούσματα, όμικρον κρούσματα να επιστρέφουν. Πάμε σιγά σιγά για All Star και, έχουμε μπει και στο δεύτερο μισό της σεζόν με τις μάχες για πλεονεκτήματα έδρας, για play-off κτλ. Να έχουν αρχίσει να φουντώνουν. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή είδηση της τελευταίας στιγμής. Κάτι ανταλλαγές λιμά στο NBA, δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Brian Forbes, ας πούμε, το πήγε στους Denver Nuggets ή τέτοιου τύπου ανταλλαγές. Ο Ρέντις που πήγε στους Knicks. Οι Nuggets που κινούνται, έδωσαν και μπολ στους Celtics. Ή ακυρώθηκε αυτό, λόγω των ιατρικών?
Όχι, ακυρώθηκε.
Ακυρώθηκε.
Ναι.
Και από τα καθημάς, νομίζω ότι είναι το ότι δεν έβγαλε ο Kendrick Perry τη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Θα πάει στην Μπουντούτσνοστ να κλείσει την σεζόν. Άλλος ένας παίκτης που ξεγέλασε στον Παναθηναϊκό, είτε του pre-season είτε του πρώτου μισό της σεζόν. Αξίζει ίσως τον κόπο να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο.
Μόνο γιατί... στον Kendrick Perry?
Όχι, ρε παιδί μου, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, από τον Perry μέχρι τον Φέρελ και από τον Μάρκους Φώστερ μέχρι, δεν έχω βάλει ακριβώς κάτω
τον Μάρκους Μπάνκς.
Όχι, ο Μάρκους Μπάνκς. Ο Μάρκους Μπάνκς πολύ επιτυχημένο στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ήταν και πρωταθλητής. Λοιπόν, ότι είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι, okay, δεν έρχονται ως παίκτες από το πάνω ράφι ή παίκτες proven.
Είναι στοιχήματα που
είναι
κερδίζονται,
αλλά δεν βγαίνουν. Αλλά δεν βγαίνουν.
Okay. Αλλού.
Τα στοιχήματα, ξέρω, μερικά από αυτά τα στοιχήματα πρέπει να τα κερδίζεις κιόλας. Δηλαδή, κάτι λέει και για τον Παναθηναϊκό όλο αυτό, αλλά επειδή το σημερινό είναι ένα επεισόδιο αποκλειστικά αφιερωμένο στο NBA, ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό και ας το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, λέω εγώ.
Πάρα
πολλά αστεία. Έχω ένα chat με φίλους που σχολιάζουμε τα βασκετικά. Από χθες παίζουν μόνο λογοπαίγνια με το Perry. Περιμέναμε περισσότερα.
Ναι, ναι. Είναι εύκολο όμως. Δεν είναι
εύκολο.
Ναι, ναι.
περίπου έπαιξε. Είναι, νομίζω ότι κανένας άλλος παίκτης δεν έχει πάθει τέτοιο κοκομπλόκο από ένα κακό παιχνίδι.
Το πρώτο.
Θέλω να πω ότι στην pre-season έδειχνε καλά στοιχεία. Λέγαμε, πω, αυτός είναι bulldog αμυντικό, εντάξει, έχει potential, ακόμα και αν είναι μεγάλος κτλ. Πάει πρώτο παιχνίδι της Μονακό, κάνει 0 στα 10 και μετά δεν ανένυψε ποτέ.
Ναι, λίγο στο τελευταίο με την ΕΦΕΣ, ίσως.
Ναι, εντάξει.
Όχι με την ΕΦΕΣ, ψέματα, με GSK. Όχι με την ΕΦΕΣ.
Ναι, που ήταν διαφορά στους 60.
Ναι,
και
ναι.
Δύο σουτ.
Που έγινε επίδειξη.
Μάλλον γι' αυτό δεν έμεινε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το NBA Mid-Season Review, την ανασκόπηση δηλαδή του πρώτου μισού της σεζόν, παίζοντας ένα μονάκι στα 21. 10 ερωτήσεις. Εγώ προς τον Καραμάνη, 10 ερωτήσεις ο Καραμάνης προς τα μένα, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί από πριν, άρα μπορεί να υπάρχουν διπλοκαλύψεις, άρα μπορεί όλο αυτό το σχέδιο να πάει κατά διαόλου στην πορεία του σημερινού επεισοδίου, αλλά θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο σπιντάτο για να κρατήσουμε και εσάς το ενδιαφέρον σας.
Ωραία. Οπότε,
without any further ado.
Να κάνω λίγο το further ado.
Ναι.
Επεισόδιο 60.
Ναι.
Να τις παραδώσεις τις
παραδώσεις, ναι, συγγνώμη.
Παραδώσεις της φυλής. Λοιπόν, δεν θα πω το προφανές, το 60 του νούμερο, το νούμερο 60 του draft 1986.
Ποιος είναι?
Ο Ντράζεν.
Ο Ντράζεν, σωστά. Ναι, το 59 ήταν ο Αλέξης που μας έλεγες.
Αλλά θα δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί ναι, τέτοιος είμαι. Να πάρω αυτόν τον αριθμό που δεν έχει, δεν τον έχουν, θα φύγουμε πάλι από το κόνσεπτ της φανέλας, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολο, για να μιλήσω για έναν αγαπημένο μου παίχτη. Λοιπόν, το 60 είναι ο μαγικός αριθμός του Gilbert Arenas μετά το 0.
Okay.
Και τον θυμήθηκα γιατί πρόσφατα ο Arenas γενικά, όσοι τον θυμούνται, ήταν ένας τρομερά χαρισματικός σκόρερ, τρομερός μπόλερ. Δεν είναι αυτή η βασική αιτία που τον θυμούνται, που το θυμάται πάρα πολλοί κόσμος. Η βασική αιτία που το θυμάται πάρα πολλοί κόσμος είναι ότι κουβάλαγε γκάνια στα αποδυτήρια.
Ναι, είχε βγάλει πιστόλι στα αποδυτήρια και γενικώς ήταν bad boy, ας πούμε.
Ναι, ήτανε thug. Ήταν λίγο παραπάνω από bad boy ο Arenas. Τώρα όμως με τον Arenas είναι ότι είναι συνάδελφος, έτσι.
Ναι.
Κάνει τα podcast του, κάνει τις ιστορίες του και όλα αυτά. Και έχει σχεδόν μια παράδοση. Κάθε 6 μήνες περίπου να μας λέει την ίδια ιστορία προσθέτοντας κάτι. Ποια είναι η ιστορία? Η ιστορία είναι η βραδιά που έβαλε 60.
Ναι.
Η βραδιά που έβαλε 60 στους Lakers.
2006-2007.
Ναι.
Μέσα νίκη των Wizards.
Ναι. Στο Staples Center.
Επί των Lakers, μάλιστα, στην παράταση.
Η προσθήκη φετινή είναι ότι αποκάλυψε ποιος ήταν ο υπεύθυνος για αυτό το μακελιό. Γενικά ο Arenas είχε πολύ καλά παιχνίδια απέναντι όταν έβλεπε τον Κόμπι, γιατί ήταν το είδωλό του και όλα αυτά. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, επειδή έπαιζε πάντα το δίπολο στο κεφάλι του τουλάχιστον, ανάμεσα σε αυτόν και τον Τζόρνταν, τον Κόμπι και τον Τζόρνταν.
Ναι.
Ότι όταν έγινε η ιστορία με τα γκάνια και όλα αυτά και η διοίκηση τον τιμώρησε και όλα αυτά, όταν σταμάτησε την καριέρα του, έχει πάει σε ένα camp που είναι του Τζόρνταν και έλεγε στα παιδάκια να φωνάζουν MJ Sachs. Μιλάμε για τέτοιο τύπο. Λοιπόν, η πολύ ωραία ιστορία είναι ότι ο τύπος ο οποίος έφταιγε για το τους έριξε 60 ήταν ο Luke Walton, ο οποίος λέει τελείως out of the blue, εμφανίζεται στο ζέσταμα, εκεί που χαιρετιούνται οι αρχηγοί, ανταλλάζουν τα λάβαρα και όλα αυτά, και του λέει να ξέρεις, ο Κόμπι σήμερα θα σε σβήσει, δεν θα βάλεις τίποτα. Και ξεκινάει ο Arenas και τους βάζει 60. Και μάλιστα έχει και ένα ωραίο τέτοιο, ότι προσπάθησε κάποια στιγμή ο προπονητής του, νομίζω ήταν ο Reggie Jordan, δεν θυμάμαι, προσπάθησε λίγο να φτιάξει κάποιο play εκεί στην πρώτη περίοδο και πάει πολύ διακριτικά στον προπονητή και του λέει, ό,τι και να κάνεις δεν θα τη δώσω την μπάλα πουθενά. Και τους έβαλε 60. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραία η χρυσή εμφάνιση εκείνη των
Lakers. Τόση ώρα κοιτάζω, επειδή και το μάτς του Arenas που αναφέρεις είναι απέναντι στους Lakers, πόσες φορές ο Kobe έχει ξεπεράσει τους 60 πόντους, είναι 6. Ναι. Ήταν πρόσφατα και η επέτειος του, που είχε βάλει 81 το προσωπικό του ρεκόρ στους Raptors. Ενώ ο τελευταίος παίχτης που έχει βάλει ακριβώς 60 Μάλλον ο πρώτο-τελευταίος. Είναι ένας επίσπεκτος των Wizards, ο Bradley Beal, την περσινή σεζόν κοντά στους Sixers σε μια ήττα.
Ο τελευταίος
είναι ο Tatum που είχε βάλει απέναντι στους, επίσης πέρυσι, απέναντι στους Spurs σε νίκη στην παράταση των Celtics.
Και
ο Tatum, ο οποίος...
Ναι. Sorry, και 60 ο Kobe στο τελευταίο του, έτσι, με τη Utah. Το τελευταίο του μάτς.
Ναι.
Η επίδειξη, 22 στα 50. Πονάτε.
Εντάξει. Okay. Tatum που προέρχεται και από ένα τρομερό μάτς, που έβαλε απέναντι στους Wizards, λόγω την τιμητική τους,
είναι
έβαλε
51
πόντους με 9 τρίποντα τα ξημερώματα σήμερα. Λοιπόν, έλα, το κάναμε πολύ further ado. Πάμε στα ερωτήματα, πάμε στο NBA Mid-Season Review.
Έλα, ρίχτω, ξεκινά.
Εγώ ξεκινάω πρώτος.
Ξεκινά.
Okay.
Θέλω να δω το κλίμα.
Μπορεί το Cleveland να βγει πρώτο στην Ανατολή?
Στην κανονική περίοδο ή στο...
Στην κανονική περίοδο.
Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί.
Αυτή είναι η προφανής απάντηση, ότι εντάξει, είπαμε καλή, τους έχουμε ινήσει, συμπαθείς, bulldog στην άμυνα, αλλά λες, ρε παιδί μου, κάτσε, πώς θα βγουν πρώτα? Περάσουν δηλαδή και το Brooklyn και το Milwaukee και το Miami και το Chicago.
Ναι.
Και για να
έχεις hot take τώρα εδώ, έτσι.
Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και δικό μου το ερώτημα. Το διάβασα σήμερα στο Ringer, που είχε έτσι μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, και λέει ότι σε σχέση με όλους αυτούς έχει μακράν το πιο καλό πρόγραμμα. Ναι. Δεν είναι μακριά, είναι όλοι σε 2,5 παιχνίδια μεταξύ τους. Δεν έχει να ταξιδέψει στη Δύση, δεν έχει άλλη περιοδία στην Δύση, και επίσης έχει κλείσει τα παιχνίδια του με διάφορες από τις πολύ δυνατές ομάδες της δυτικής περιφέρειας, όπως είναι, όχι με διάφορες, με τις τέσσερις πρώτες, με τους Suns, τους Warriors, τους Grizzlies και την Jazz. Ναι. Αυτό σε διάφορα projections τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, όπως είναι το projection που κάνει το Basketball Reference ή το ESPN, δίνει το Cleveland ως, αυτά τα δύο projections τους δίνουν δεύτερους.
Δεύτερος.
Άρα κάτι το οποίο μπορεί να δίνει δεύτερους μια ομάδα, μια πρόγνωση, μια πρόβλεψη που μπορεί να δίνει δεύτερη, καταλαβαίνεις ότι να απέχει πάρα πολύ από το να είναι πρώτη. Εξού, ας πούμε, και η δική μου προβοκατόρικη αυτή ερώτηση. Ακόμα και χωρίς το Ρούμπιο.
Ναι, ακόμα και χωρίς το Σέξτον. Mm-hmm. Ακόμα και χωρίς, δηλαδή...
Εντάξει, ο Σέξτον πιστεύω ότι είναι περισσότερο ευλογία για αυτό που έχουν φτιάξει φέτος οι Cavs.
Ναι, και για τον Garland. Κοίτα, δεν το είχα τόσο στο μυαλό μου ότι μπορεί να φτάσουν τόσο ψηλά, δηλαδή να διεκδικήσουν την πρώτη θέση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα τους έβλεπα να πέσουν κάτω από την τετράδα.
Ναι.
Δεδομένου ότι έχουν βρει ένα τρομερό flow, η αλήθεια είναι ότι ο Garland δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, ρε παιδί μου, σε αυτό το επίπεδο. Να μου πεις, εντάξει, μισή σεζόν ακόμα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Θυμίζουν λίγο το περσινό μπαμ που κάνανε οι Hawks.
Ναι.
Δηλαδή ότι πλασαρίστηκαν πάρα πολύ ψηλά και μάλιστα με αυτή τη φορά μπήκαν και στα play-off έτοιμοι να κάνουν κηδείες. Είναι σίγουρα η πιο φαν ομάδα της Ανατολής, όχι η πιο φαν ομάδα του NBA, θα την πούμε μετά αυτή.
Mm-hmm.
Τίποτα. Μπορεί. Εγώ τους βλέπω 3-4, ας πούμε.
Ναι. Εγώ θα τους έβλεπα 5, θα τους έβλεπα 5-6, αλλά αυτό με έβαλε λίγο σε σκέψεις. Το ότι έχουν σημαντικά ευκολότερο πρόγραμμα από τους άλλους, που είναι σημαντικά καλύτερες ομάδες τώρα μεταξύ μας, έτσι μην λάθουμε κιόλας. Ακούω τη δική σου.
Ωραία, αφού ξεκίνησες από εκεί, θέλω να σε ρωτήσω μήπως κάνουμε, εμείς οι δύο, δεν ξέρω, και νομίζω γενικά και η κοινότητα, μήπως κάνουμε το ίδιο λάθος με το Μαϊάμι που κάναμε στη Φούσκα και το υποτιμάμε?
Το έχω και εγώ αυτό, ευτυχώς μου γλίτωσε μια ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι αν είναι το Μαϊάμι το μεγάλο κρυφό φαβορή για τον τίτλο. Ή το κρυφό μεγάλο φαβορή για τον τίτλο. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή πέρασαν πρώτοι στην Ανατολή. Ναι. Σε αυτόν τον μήλο που υπάρχει εκεί στην αρχή. Δηλαδή που αλλάζει μέρα με την ημέρα η πρωτιά. Έχουν γυρίσει όλοι. ο Butler είναι καλά, ο Μπαμ είναι καλά, ο Λάουρι είναι σταθερός, δεν έλειψε και ποτέ μακροχρόνια. Ο Χίρο είναι μια χαρά και αρκετά βελτιωμένος. Duncan Robinson το ψάχνει γενικά το shoot. Φέτος, αλλά γενικά με το shoot ψάχνεται όλο το NBA. PJ Tucker είναι, κάνει πολύ καλή χρονιά. Σε ίδιο Γιουρτσεβέν ο Τούρκος από το πουθενά.
Ο Στρούς, ο Γκέιμ Βίνσεντ.
Ναι, δηλαδή...
Ο Καβαδάς πιστεύεις θα έπιανε στο Μαϊάμι?
Δεν ξέρω αν θα έπιανε.
Πάντως,
παιδί μου, αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι μια ομάδα που λέει στους υπόλοιπους όλους bring it on.
Ελάτε να τα πάρετε.
Ναι. Όχι ότι τα έχουν οι hit.
Ναι.
Δεν έχουν και. Αλλά bring it on, ρε παιδί μου. Εμείς, αν δεν γίνει κάτι, οκ, okay, αύριο μπορεί να χτυπήσει, χτύπα ξύλο κάποιος. Αλλά εμείς καθαρίσαμε. Έχουμε κάνει και τη συντήρησή μας. Είναι και ξεκούραστη. Και ελάτε.
Δεν θα σε σοκάρει δηλαδή τον Ιούνιο να
μπει στο
hit να είναι στους τελικούς?
Καθόλου. Καθόλου. Εσένα? Ναι.
Εμένα με σοκάρει, να σου πω την αλήθεια. Με σοκάρει γιατί. Όχι γιατί, ρε παιδί μου, αν ήταν η σεζόν τους normal, δηλαδή όλοι αυτοί ήταν μέσα, δηλαδή ήταν καλά ο Ρόμπινσον, ήταν καλά, δεν είχε λείψει ο Μπαμ και όλο αυτό, θα ήταν ok. Δηλαδή το 30-17 δεν είναι τρελό που έχουμε.
Όχι. Μα έτσι κι αλλιώς καμία ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ανατολή δεν είναι σε pace να κερδίσει περισσότερα από 53 παιχνίδια.
Ναι, ναι,
είναι
ναι.
Λίγα.
Δεν είναι δηλαδή σαν την εικόνα της Δύσης με τους δύο πρωτοπόρους. Αλλά είναι τρομερό ότι αυτή η ομάδα έχει φτιάξει και βάθος για τα play-offs.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο Γιουρτσεβέν είναι μια περίπτωση, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω αν το παιδί θα μείνει στη Λίγκα και του χρόνου και θα γίνει, ξέρω εγώ, κάτι σαν τον Κάντερ. Ναι. Αλλά
double, κάθε βράδυ.
Ναι, ο Στρούς και ο Βίνσεντ είναι κομμάτια του rotation πλέον. Δεν είναι... Είναι η νέη Duncan Robinson αυτή.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είναι τρομερή ικανότητα για μια ομάδα να μπορεί να παράγει, να μην ασχολείται το μου λείπει ένας εκεί, μου λείπει ένας. Όχι, θα τους φτιάξω. Πήρε τώρα και τον Kyle Guy, το θρύλο του Virginia.
Culture λέγεται αυτό.
Ναι.
Φτιάχνουμε παίχτες.
Ναι, ναι.
Χιλιοϋπομένο για το Miami. Όχι, καθόλου δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Ίσα-ίσα τους πιστεύω σε αυτή την Ανατολή που είμαι περίεργη. Κάτι πιο γενικό.
Για πάμε.
Ποια ομάδα φαίνεται καλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα μέχρι τώρα και ποια χειρότερη από αυτό που πραγματικά μπορεί. Ποιας δηλαδή το ρεκόρ της είναι, δείχνει μικρότερες δυνατότητες από τις πραγματικές της.
Ωραία, θα σου πω. Για μένα η πρώτη ομάδα είναι εύκολη. Ποια ομάδα έχει περισσότερες νίκες από αυτές που θα πρέπει να έχει. Νομίζω είναι οι Clippers.
Okay, ενδιαφέρον.
Δηλαδή οι Clippers με δεδομένη την απουσία, καλά, την απουσία του Λέοναρντ όλη τη χρονιά. Ο George έχει χάσει νομίζω 20 μάτς τώρα και ναι, είναι αμφίβολα αν θα γυρίσει στην υπόλοιπη σεζόν. Δηλαδή από άψη ταλέντου, αν βάλω αυτό το roster των Clippers δίπλα στο roster του Sacramento,
ναι,
πιθανότατα το Sacramento στα χαρτιά έχει καλύτερο roster. Μιλάω ας πούμε για μία από τις τελευταίες ομάδες, σου λέω, την Οκλαχώμα, ας πούμε,
ναι,
ή τους Rockets.
Άρα το ότι αυτή τη στιγμή έχουν 23-25 και είναι μέσα στο play-in,
ναι,
το θεωρείς...
Το θεωρώ τρομερό κατόρθωμα, το θεωρώ αποκλειστικό κατόρθωμα του Tyronn Lue.
Σ' αρέσει που παίζει αυτά που κάνει αυτό το αντάρτικο.
Ναι, είναι αντάρτικο μπάσκετ. Είναι πείραμα, δηλαδή... Αν ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο να πετύχεις μάτς των Clippers όπως το χτεσινό. Δηλαδή με τη Νέα Υόρκη νωρίς, έτσι που βολεύουν και όλα. Δηλαδή έχει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει κάτι συγκεκριμένο άμα το βάλεις. Αλλά όλες τις ποικιλίες μπορεί να τις κάνει με αξιοπρέπεια. Και ποντάρει στο ότι μια μέρα θα τα βάλει ο Μπατού, μια μέρα ο Τζούμπατς θα κάνει triple double.
Καλά τώρα, εδώ που τα λέμε τώρα, το ότι έχουν μείνει με πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις, το Reggie Jackson.
Και τον Μόρις.
Και τον Μαρκίφ Μόρις, ας πούμε.
Τον
Μάρκους Μόρις, συγγνώμη. Ο Μαρκίφ είναι στα πιτς, λόγω Γιόκιτς. Είναι, κάπως σε δικαιώνει. Εγώ θα έλεγα ότι η ομάδα η οποία φαίνεται καλύτερη από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, χωρίς να μας χαλάει αυτό, είναι το Memphis.
Οπα. Disrespect.
Όχι, καθόλου disrespect, ρε παιδί μου. Απλά θεωρώ ότι κάπως έχει βρει λίγο και τα κάνει και στην φετινή Δύση.
Ναι.
Είναι υπέροχη ιστορία. Είμαι φαν. Εμένα οι ομάδες μου φέτος είναι το Cleveland της Ανατολή και το Memphis στη Δύση. Γουστάρω φουλ. Έχω αγοράσει όλο το hype, έχω ανέβει σε όλο το βαγόνι, ναι. και κάνω τούμπες. Απλά, ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει να κάνει κάτι σπουδαίο. Δηλαδή να πάει στον τελικό της Δύσης, να διεκδικήσει τον τίτλο. Πιστεύω ότι ίσως να μπορεί να το κάνει αυτό σε 2-3 χρόνια, πάντα με την αίρεση, ξέρεις, της μικρής αγοράς, θα μας φάνε κτλ.
Ναι, ναι.
Δεν είναι disrespect σε αυτό που δεν είναι, δεν τους το έχει χαρίσει κάποιος αυτό που παίζουν μέχρι τώρα. Απλά πιστεύω ότι είναι και λίγο συγκυριακό το πόσο σπουδαίο είναι το ρεκόρ τους. Δηλαδή ότι πάνε για, είναι σε pace για 55 νίκες, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό. Η χειρότερη ομάδα από αυτό που πραγματικά μπορεί.
Η χειρότερη ομάδα από αυτό που πραγματικά μπορεί, νομίζω ότι είναι η Γιούτα.
Η Γιούτα.
Ναι.
Okay.
Είχε βρει κάποιες σταθερές τις δύο τελευταίες regular season, τις οποίες δεν τις έχει τόσο πολύ φέτος.
Ναι.
Παρότι έφτιαξε η επίθεσή της κυρίως λόγω της τρομερής κατάστασης στην οποία βρέθηκε ο Μίτσελ το τελευταίο δίμηνο, και επειδή, by the way, ο Ρούντι Γκομπέρτ παραμένει ένας από τους 5 καλύτερους επιθετικούς με βάση τα advanced stats.
Από τους 5 καλύτερους επιθετικούς. Μάλιστα.
Πώς γίνεται, πέταν την μπάλα καρφώνει.
Εντάξει, ναι, όχι.
Δεν είναι τίποτα, δεν είναι καμιά επιστήμη. Αλλά είναι πάρα πολύ κακή. Έχει χαλάσει πάρα πολύ η άμυνά της. Και έχει χαλάσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα που έλειψε ο Γκομπέρ.
Ναι.
Πίστευα, ρε παιδί μου, η Γιούτα ότι δεν θα έχει πρόβλημα να είναι σταθερά στα ψηλά, άσχετα το τι θα κάνει μετά.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο ένα.
Τώρα, βέβαια, βλέπεις ότι έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, okay, υπάρχει αυτό που τη συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, φοβερή ομάδα regular season, αλλά κάπως όλοι ξέρουμε ότι κάτι θα συμβεί στα playoff και θα σκαλώσει. Τώρα βλέπεις ότι και στην κανονική περίοδο δεν είναι το τρένο που ήταν τις προηγούμενες σεζόν. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει εκεί.
Ναι.
Και η ερώτηση που είναι μία από τις επόμενες είναι τι να αλλάξει στη Γιούτα με δεδομένο ότι δεν μπορεί να σπάσει το δίδυμο. Θα πρέπει να είναι κάποιος τρελός για να σπάσει το δίδυμο του Μίτσελ με τον Γκομπέρ.
Όχι, να προσθεθεί κάποιος άλλος σε αυτό.
Και να δώσουμε τι για να προσθέσουμε άλλο.
Κοίτα, δεν έχεις να δώσεις πολλά δηλαδή ένα πακέτο.
Υπάρχουν assets φοβερά.
Εντάξει, αν δώσει, ρε παιδί μου, τον τι να σου πω τώρα, τον Clarkson και κάποιον άλλο.
Ο Clarkson, καλύτερος έκτος παίχτης, microwave scorer από τον μπάγκο. Ταχώνει, φοβερός, βρήκε το απάγγιο του κτλ. Yeah. Δηλαδή, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι μήπως ήταν μια ομάδα που είναι εξαιρετικά φτιαγμένη, αλλά για τόσο όσο.
Ναι, μπορεί.
Και δεν χωράει αυτό το πράγμα βελτίωση. Γιατί απ' τα άλλα, τι να πεις για να πάρεις έναν άλλο τρίτο πόλο. Αδιώξεις τον Μπογκδάνοβιτς.
Μπορεί, δηλαδή, να χρειαστεί ένα... Ρε παιδί μου, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να δημιουργώ αυτό το πράγμα με το Ρόι Σονίλ στην πεντάδα. Όσο τίμιος και να είναι ο Ρόι Σονίλ.
Τι να φτιάξει ένα πακέτο να φέρει το Σίμονς, δηλαδή.
Αυτό δεν θα ήταν άσχημο, αλλά θα έδινε στον Κόνλι. Δεν γίνεται να τον πάρει. Καλά, βέβαια τώρα με αυτό που ζητάει ο Μόρεϊ, δεν ξέρω. Αν του ζητήσει το Μίτσελ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά γενικά νομίζω είναι λίγο δυσκύλια η Γιούτα φέτος. Έχω αυτή την αίσθηση. Για πες τη δικιά σου.
Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο κακή οι Lakers, παιδί μου. Δεν λέω ότι είναι ομάδα για να το... Καλά, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ομάδα για να το πάρει, αν ήταν όλοι υγιείς, αν κάπως είχε ξεκινήσει διαφορετικά όλο αυτό το πράγμα και πια δεν μαλλιοτραβιόντουσαν και δεν τρώγονταν με τα ρούχα τους και δεν έπαιζε κάθε βράδυ το κεφάλι του ο Vogel και δεν είχαμε όλο αυτό το δράμα με τον Westbrook και αν πρέπει να ξεκινάει ή δεν πρέπει να ξεκινάει. Είναι μια από αυτές τις ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω. Αν θα πρέπει να ξεκινάει ή όχι ο Westbrook στην πεντάδα, αν είναι πιο αδιάφορο ακόμα και από το περιεχόμενο του top 10 των Ελλήνων influencers.
Ναι.
Τον λογαριασμό των Ελλήνων. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία για αυτό το πράγμα.
Και όταν θα ξεκινάει ο Westbrook.
Μα.
Ποιος χέστηκε, είναι η απάντηση.
Ναι, δηλαδή, κάπως.
Και ποιος να μπει.
Ναι, και
δεν δηλαδή κρατάει να... έξω κάποιον, ας πούμε.
Ναι, και πάλι λίγο πολύ είτε ξεκινάει είτε δεν ξεκινάει, λίγο πολύ τα ίδια λεπτά θα παίζει, λίγο πολύ τα ίδια καλά θα έχει, λίγο πολύ τα ίδια κακά θα έχει.
Ναι, ωραία.
Είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε όλοι αυτοί.
Είναι ερώτηση γέφυρα αυτή, Παναγιώτη? Είναι ερώτηση γέφυρα.
Μπορεί, μάλλον. Δεν έχουμε συνεννοηθεί πάντως, να ξέρετε. Εντάξει, τώρα μια ομάδα η οποία έχει αυτούς τους παίχτες που έχει, με όλα αυτά που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για τον παίχτη LeBron versus GM LeBron κτλ. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα για να έχει αρνητικό ρεκόρ.
Ας πούμε ότι πήρες άλλη μια κατοχή. Ας πούμε, θα την καταγράψω ως ερώτηση αυτή.
Ναι, ναι, έχω πάρει πολλές. Έχω πάρει πολλά επιθετικά rebound, οπότε παίξε.
Το κρίσιμο είναι για να το λήξω, επειδή το πιάσαμε πολύ στην τελευταία τέτοια. Το κρίσιμο δεν είναι αν θα ξεκινάει ο Westbrook, αλλά αν θα τελειώνει.
Ναι.
Δηλαδή, αν πρέπει να είναι μέσα.
Με όλους τελευταία... αυτό. Με όλους αυτό είναι το κρίσιμο.
Ναι, αλλά στα τελευταία λεπτά, και ίσως μη σου πω ότι έτσι όπως είναι ο Westbrook, στο Westbrook τον ψιλοκαταλαβαίνεις πώς θα πάει το μάτς του από το πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Είναι τόσο κάρτα. Δηλαδή, αν αρχίσει και βαράει πλάγια από τις 45 μοίρες, που δεν ξέρω πόσα σούτ έχει κάνει έτσι φέτος, δεν στρώνει.
Εμένα με έχει πιάσει, μωρέ, και με έχει πιάσει κάπως και το συμπονώ. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι όλο το βάρος του, όλα τα φτεξίματα όπου και να πηγαίνει, του τα ρίχνουν. Και ξέρεις, κάπου άκουγα τις προάλλες και είχαν δίκιο ότι και στους Rockets και στους Wizards, στο πρώτο μισό της σεζόν, ήταν μέτριος μέχρι να βρει το ρόλο του με όλη αυτή τη σάγκα για το Westbrook, ότι έχει δυσπροσαρμοστία. Ξέρεις αυτά που λέγαμε και παίρναμε αναβολές από το στρατό. ότι είναι ball hog, ότι είναι αυτό, ότι δεν έχει shoot. Και ξέρεις, μετά κάπως έβρισκε το ρόλο, γιατί όλοι χρειάζονται προσαρμογή, ειδικά αν έχουν και κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και ξαφνικά γινόταν στους Rockets ο παίχτης με το μεγαλύτερο efficiency μέσα στη ρακέτα, ξέρω εγώ, στη δεύτερη σεζόν πρόπερση. Στους Wizards πέρυσι, στο δεύτερο μισό, έπαιζε. Πήγε μόνο στα playoff. Οπότε ίσως να υπάρχει και εδώ κάποιο.
Ναι. Απλά δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του μπάσκετ συνταγή που να το αποδεικνύει. Δηλαδή, δεν. Εκτός αν ο Westbrook γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι τα τελευταία 12 χρόνια.
Εντάξει, δεν ξέρω. Έτσι λέγαμε πάντως και με τον Bill και με τον Harden όταν βρέθηκε δίπλα. Έτσι λέγαμε και κάπως τη βρήκε την άκρη. Άλλο ότι δεν είναι για πολλά και για πολύ.
Κοίτα, για να πω την αλήθεια μου, okay, αυτό που μένει από το Westbrook είναι η αθλειότητα που παρουσιάζει μερικές φορές στο επιθετικό κομμάτι, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα του Westbrook είναι η άμυνα. Δηλαδή,
ναι.
Μου είναι αδύνατο να καταλάβω ένας παίκτης με τέτοια φυσικά προσόντα να είναι τόσο κακός αμυντικός. Δηλαδή, ο τύπος θα μπορούσε να είναι ο Iguodala, ρε παιδί μου, πραγματικά. Έχει τέτοια...
ότι κλέβει και λίγο. Κλέβει κιόλας πίσω.
Ναι, κλέβει, αυτό είναι. Δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ίσως επειδή έτσι είναι το μπάσκετ που συνήθισε να παίζει.
Να πω έτσι κάτι αιρετικό που μπορεί να είναι και. Μπορεί να είναι και με το ζόρι. Μπορεί να είναι αιρετικό για να είναι αιρετικό. Οπότε δέχομαι να μου κάνεις δεις κατευθείαν. Μήπως δεν είναι. Υπάρχει αυτός ο θαυμασμός για αυτά τα παιχνίδια που κάνει ο LeBron. Εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι λίγος ο καιρός που ο LeBron παίζει σε αδιανόητα επίπεδα, γράφοντας αδιανόητα νούμερα. Όλοι συζητάμε 19 τη σεζόν, τι κάνει ο τύπος, έχει καταφέρει να παίξει μέχρι και σέντερ φέτος κτλ. Αλλά μήπως όλο αυτό είναι τα κακά νέα για τους Lakers? Μήπως θα είχαν ανάγκη έναν πιο συμβατικό LeBron, αλλά μια καλύτερη ομάδα γύρω του, ας πούμε, μια ομάδα που ρολάρει καλύτερα? Από το να γράφει ο LeBron, ξέρω εγώ, 35-18 και να χάνουμε κάτω τα χέρια από τη Μινεσότα, ξέρω.
Ναι, εγώ το είπα και στο προηγούμενο. Εγώ φοβάμαι μην γίνει, δηλαδή μου θυμίζει πολύ τη χρονιά του Κόμπι το 6. Δηλαδή όταν βγήκε πρώτο σκόρ με 35,5 πόντους μέσο όρο, που είχε δίπλα του το Smooth Parker και όλους αυτούς τους περίεργους. Θυμίζει πολύ αυτό. Με όρους αριθμών, όχι με όρους ταλέντου. Δηλαδή δεν είναι τόσο κακή η Lakers όσο ήταν γύρω από τον Κόμπι. Και νομίζω αυτό που φοβάμαι είναι ότι λίγο βολεύεται κιόλας με αυτή την κατάσταση ο LeBron. Δηλαδή, επειδή είναι και τύπος που του αρέσουν τα narratives, Νομίζω ότι δεν χαλιέται και τόσο με το...
Πάντως μην είσαι τόσο σίγουρος ότι οι φετινοί Lakers είναι τόσο χειρότεροι από τους Lakers του 6. Γιατί, ξέρεις, με το που το είπες, χτύπησε ένα καμπανάκι στο κεφάλι μου.
Δεν
και
λέω
οι Lakers...
Καλύτερη είναι το γύρω-γύρω.
Ότι είναι καλύτερη, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ότι είναι καλύτερη, γιατί οι Lakers του 2006 έκαναν 45-37.
Ναι, αφού άλλο έβαζε. Έβαλε 80, ρε φίλε, τώρα πλάκα μας κάνει.
Ναι, αλλά το ρεκόρ του είναι καλύτερο. Αναλογικά. Εντάξει, αυτή την αδόκιμη σύγκριση.
Πάντως κάπου εκεί θα πάνε.
Για να δούμε, θα πάνε, θα φτάσουν εκεί.
Λοιπόν. Τέλος
πάντων. Έλα, επόμενο δικό σου.
Έχω την μπάλα. Λοιπόν.
Έχεις την μπάλα.
Στεφ Κάρι.
Έλα.
Πρώτο μισό σεζόν.
Ναι.
Ακριβώς πρώτο μισό. Πρώτα 21 μάτς.
Δώστε του όλα τα MVP.
Λοιπόν, 45% εντός παιδιάς, 41% στο τρίποντο, 28 πόντους μεσόρος, στα πάντα 21 μάτς. Στο δεύτερο μισό, 39% εντός παιδιάς, 35% στο τρίποντο, 24 πόντους μεσόρο. Αξίζει...
Δόκτωρ Στεφ και Μίστερ Κάρι, έτσι, δεν θες να μου το πας τώρα.
Δόκτωρ Στεφ και Μίστερ Κάρι. Μήπως πρέπει να βγαίνει σιγά-σιγά από τη συζήτηση για το MVP ο Στεφ.
Και προέρχεται και από μια βραδιά νίκη των Warriors
5 στα 23
με 1 στα 13 τρίποντα και 5 στα 20 συνολικά.
Ναι.
Πολύ φοβάμαι πως ναι.
Ναι.
Δεν το θέλω. Γουστάρω πάρα πολύ να το πάρει ο Κάρι φέτος και όλη αυτή την ιστορία κτλ. Αλλά φοβάμαι ότι αν δεν ξαναλλάξει την ταχύτητα, αν δηλαδή το τρίτο quarter της σεζόν δεν επανέλθει στα νούμερα και στις επιδόσεις του πρώτου, θα τον έχουν προσπεράσει στη λίστα για το MVP. Εγώ, ας πούμε, στο τέλος του επεισοδίου που θα δώσουμε τα MVP, δεν θα του το δώσω.
Ναι.
Επηρεασμένος από το κλίμα των ημερών, αν θες.
Ναι, και μήπως κιόλας χάνουν λίγο και, πώς το λένε, αυτή την άβρα του φαβορή που είχαν οι Warriors λόγω αυτού. Γιατί είναι πολλά τα μάτς που ο Κάρι βρίσκει εδώ Κάρι. Είναι και αυτό το meme ότι ο Κάρι έχει χειρότερο ποσοστό εντός παιδιάς φέτος από το Westbrook.
Δροσερός. Νομίζω το χειρότερο της καριέρας το 42%.
Ναι. Και στα τρίποντα.
Εσύ στα τρίποντα. Είναι ακόμα και για το μεγαλύτερο σουτέρ που έχει γεννήσει ποτέ η πλάση. Και θα γεννήσει. Δεν θα ξεπεράσει ποτέ κανένας. Το είπα. Θα είμαστε εδώ το 3542 και θα λέμε τα ίδια.
Κάποιο ρομπότ ίσως.
Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το volume για να μπορέσεις σε μια σεζόν που θα είσαι υγιής και θα παίξεις 80 παιχνίδια να σουτάρεις με Κάρι ποσοστά. Δηλαδή πια πόσα κάνει, 14 σε κάθε παιχνίδι. Κάτι τέτοιο.
Ναι, 14. Ποσοστό καριέρα 43%.
Είναι τεράστιο ρε εσύ το 14 τρίποντα παιχνίδια ακόμα και για τα δεδομένα του
Κάρι. Πρέπει να βάζεις 5.
Είναι τεράστιο, 6 πρέπει να βάζεις.
6, ναι.
5. 5 βάζει. Νομίζω. Εντάξει, έχει πέσει τώρα λίγο μέσω όρος του. Είναι 5 παρακάτω αυτή τη στιγμή, νομίζω, μέσω όρος του.
Έχουν χρέσει από τα power ranking σου οι Warriors λόγω αυτού.
Δεν τους είχα. Νομίζω το συζητάγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ότι
το προηγούμενο, με τον Clay.
Τους Suns τους έχω παραπάνω. Η μαγεία των Suns είναι ότι σκέφτεσαι να βγάλεις τις καλύτερες πεντάδες της πρώτης του πρώτου μισού της σεζόν. Mm-hmm. Και οριακά σκέφτεσαι αν θα χωρέσει μέσα τον Booker, τον Ball και τον Aiton. Χωράνε, αλλά είναι ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτά τα εξωπραγματικά νούμερα που εμφανίζουν άλλοι παίχτες. Mm-hmm. Αλλά είναι τόσο καλό το puzzle, ας πούμε, εκεί πέρα.
Ναι.
Τόσο ωραίο το μπάσκετ που βγάζει και καινούριους. Κάτι. Ανασταίνει και Μπιγιόμπο.
Λοιπόν, αν κριθεί το MVP ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
Σε ποιους?
Στον Τζοέλ Εμπίτ και τον Νίκολα Γιώκητ. Λέω τώρα. Λέω, αν φτάσουμε εκεί, έτσι.
Ναι.
Το πόντο. Και ας πούμε ότι θα έχουν το ίδιο ρεκόρ, έτσι.
Ναι, ότι θα μείνουν εδώ, ναι. Μην πάει κάποιος από τους δύο τώρα στις 60 νίκες. Που
όχι,
δεν θα.
Ναι. Λέμε ότι.
Ας κρατήσουν το ίδιο ποσοστό που έχουν σήμερα.
Μπράβο. Θα κλείσουν.
Χωρίς να τραυματιστεί κανένας από τους δύο κτλ.
Θα κλείσουν γύρω στις 45 κάτι τέτοιο νίκες. Okay.
Ναι, εντάξει. Λίγο καλύτερη αυτή τη στιγμή η Sixers.
Ναι. Στην ίδια θέση όμως και οι δύο. Είναι έκτη και έκτη.
Σωστό.
Λοιπόν, το case του χειρότερου ρόστερ γύρω του, μήπως το παίρνει ο Embiid και όχι ο Jokic.
Ναι.
Το παίρνει, έτσι.
Ναι.
Και το δίνουμε.
Ναι. Σήμερα Σου λέω, μπορεί να είμαι φοβερά επηρεασμένος, γιατί ο άνθρωπος κάνει αδιανόητα πράγματα εδώ και 45 μέρες.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δηλαδή, και σε μια λογική, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει και μια ουρά. Έτσι, πρέπει να εξυπηρετηθούν κι άλλοι.
Ναι.
Δηλαδή, okay, κάθε φορά που μιλάει κάποιος για το Γιόκιτς και έχει απόλυτο δίκιο, με όρους ετυμολογικούς, ο πιο πολύτιμος είναι αυτός.
Mm.
Είναι το μεγαλύτερο gap στην ομάδα του Μέη χωρίς αυτόν είναι για τους Νάγκετς και τον Σέρβο. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Και τον Καμερούν είναι ο Ζωμανούλα, τον έκανε. Ο άνθρωπος έχει 64% true shooting.
Ναι.
Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Γιατί δεν το αξίζει κι ο άλλος. Καταλαβαίνεις. Το λέω ότι θα το δει να φέτος είναι η σειρά του, ρε παιδί μου.
Και νομίζω και πέρσι μέχρι να τραυματιστεί ήταν πολύ κοντά αυτή
η στιγμή. Ήταν πολύ κοντά. Απλά πέρυσι είχαμε πει από την αρχή, νομίζω όλοι όσοι βλέπαμε, ότι ρε παιδί μου πρέπει να το πάρει ο Σέρβος. Ήμασταν και λίγο επηρεασμένοι και από τον Μπάμπλ, την καλή παρουσία των Νάγκετς κτλ. Ωραία, την πάρω την Πασούλα.
Πάμε.
Του ανέφερε πριν του Clippers. Αναφερθήκαμε και τώρα στου Νάγκετς. Ποια ομάδα είναι περισσότερο sleeper, μια ομάδα που είναι εν υπνώση, αλλά μπορεί να ξυπνήσει και να ταρακουνήσει τα πάντα όταν κι άμα επιστρέψουν οι τραυματίες της, οι Nuggets ή οι Clippers? Οι Nuggets όταν κι άμα επιστρέψουν για τα play-off ο Τζαμάλ Μάρι και ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, πιο πιθανό ο πρώτος,
ναι.
Ή οι Clippers με Πολ Τζόρτζ και Κουάι?
Οι Clippers είναι η απάντησή μου.
Γιατί είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν και οι δύο.
Ναι, είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν και οι δύο κάπου κοντά στα play-off. Καταρχάς, εντάξει, στους άλλους, ο Μάρι θα γυρίσει σίγουρα προς το Μάρτιο. Απλά δεν νομίζω ότι αυτό που έχουν κάνει οι Clippers και πέρσι στα play-offs και φέτος στη regular είναι ότι έχουν φτιάξει μια συνταγή που είναι κουφέτο για να τη βρουν έτοιμοι οι δύο superstars που έχουν, οι οποίοι μάλιστα είναι και καλοί και στις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν είναι ότι μας λείπει ένας να τα βάζει μόνο, δεν θα μας χαλάσει τη χημεία πίσω, δεν θα έχουμε έναν πρέπει να τον κρύβουμε, ένα Trey Young ας πούμε. Και είναι και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος sleeper by far της φετινής λίγκας. Το κάνω και λίγο για γούρι κάθε χρόνο.
Ναι.
Έχω βγάλει, μια φορά τους έβαλα τελικούς, μια φορά τους είπα για πρωτάθλημα. Ναι. Το πιστεύω ότι αν γυρίσουν αυτοί, έτσι όπως έχει φτιάξει την ομάδα ολού,
μπορεί να γίνει και κάτι τρελό. Okay. Αρκεί να μην προκριθεί στα play-off.
Σωστό.
Εντάξει, το play είναι πολύ δύσκολο να το χάσουν. Βέβαια, να δούμε κανά play-in 8-9, Lakers, Clippers και να έχουν γυρίσει όλοι και να γίνει το Battle of LA... αντί να είναι η μεγαλύτερη παράσταση τη σεζόν, να είναι λαϊκή απογευματινή.
Να είναι Rock Wave στις 4.
Ναι, να είναι Rock Wave στις 4. Σωστό. Γιατί και λαϊκή απογευματινή καλό είναι. Τέλος πάντων, σειρά σου.
Θέλω να μιλήσουμε για το παράδοξο του Ντάλλας. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς γίνεται.
Είναι κάποιο μαθηματικό
αξίωμα. Είναι σχεδόν μαθηματικό παράδοξο.
Ναι.
Λοιπόν, θα σου έλεγε κάποιο, ρε παιδί μου, στην αρχή της χρονιάς. Κοίταξε να δεις, Παναγιώτη. Ο Ντόνσιτς θα χάσει 10 μάτς στη σεζόν, μέχρι τα μέσα της σεζόν. Θα σουτάρει με 43% στο δίποντο, με 43% εντός παιδιάς και 29% στο δίποντο.
Στο τρίποντο, ναι.
Στο τρίποντο. Ναι. Θα έχει μάλιστα στα 11 τελευταία που τρέχουν και το σερί 9-2 την επιστροφή του, έχει 21% στα τρίποντα.
Μάλιστα.
Αν σου έλεγε κάποιος ότι θα ισχύουν όλα αυτά, σε τι θέση θα τους κατέτασε ο Ντάλλας Μαβερίκς?
Ναι, χαμηλή. Μινεσότα.
Μινεσότα.
Και πιο κάτω ίσως. Αλλά...
Μην είσαι ασεβής με τη Μινεσότα, θα τα πιάσουμε μετά αυτά.
Όχι, είμαι ασεβής. Και αυτοί πιστεύω ότι έχουν. Είναι φαβορή μου. Είναι ίσως η δεύτερη απάντησή μου στο ποια ομάδα έχει περισσότερες νίκες από όσες θα πρέπει να έχει κανονικά.
Λοιπόν, πώς διάλογο γίνεται τον Ντάλλας
με το Βάντερμπιλτ? Πώς διάλογο γίνεται, γιατί δεν το λέτε?
Να πούμε για
το Βάντερμπιλτ. Κάνει καλή δουλειά προπονητής του.
Ναι, να το πούμε. Ο White Beater.
Δεν το λέτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι προφανές ότι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει με την άμυνά της, ναι, ότι κάποιος κάνει καλή δουλειά εκεί. Είτε το συμπαθούμε είτε δεν το συμπαθούμε.
Ισχύει. Ισχύει.
Είτε είχαν προεξοφλήσει για πάντα χού ειδικοί ότι αυτός θα έρθει και θα τους διαλύσει και πώς πας από τον Καρλάιλ εκεί κτλ. Αυτός νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να το κρίνουμε καθαρά αγωνιστικά και όχι με όλα τα γύρω-γύρω, είναι ο MVP της σεζόν στον Dallas.
Ο Jason Kidd.
Ναι. Εσύ πριν έκανες το case για να μην είναι ο Doncic.
Ναι, ναι.
Το ανέλησες. Και το ανέλησες και ωραία και σε ένα από τα post τελευταία στη σελίδα στο Facebook. Όλο αυτό το αμυντικό, έτσι να πω μια υπερβολή, το αμυντικό θαύμα του Dallas.
Ναι, είναι αμυντικό θαύμα. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν ήταν απλά κακή πέρσι. Έχει ήταν σταθερά κακή αμυντικά ομάδα.
Μα συζητάγαμε για την ομάδα που ήταν το επιθετικό θαύμα, που ήταν η καλύτερη επίθεση που είχε δει ποτέ.
Α, μπράβο.
Που τσακωνόμασταν γι' αυτό, ας πούμε, αν θυμάσαι, πρόπερση κτλ.
Ναι, το Dallas είναι η καλύτερη άμυνα το 2022, με διαφορά. Αυτό στο σύνολο τους φέρνει τέταρτους στο defensive rating. Και δεν φαίνεται και, δηλαδή, και εδώ που είναι, μόνο πάνω μπορούν να πάνε. Δηλαδή, ο Doncic έπαιξε χειρότερα, έχει αρχίσει ήδη και ανεβαίνει. Δεν θα μου κάνει, δεν θα με σοκάρει αν περάσουν και, αν περάσουν και τη Γιούτα στο τέλος, δηλαδή, και μπουν στις θέσεις που δίνουν πλέον έκτημα έδρα στα playoffs.
Εμένα θα με σοκάρει λίγο.
Okay.
Εντάξει. Όπα.
Μη σε σοκάρει, μη σε σοκάρει και πάρα πολύ. Χάσει τον ύπνο σου.
Κάπου όπα. Ξέρω εγώ. Είπαμε.
Okay.
Είπαμε για με αυτού. Γενικώ είναι πεσμένο το. Για χύψη λόγου είναι πεσμένη η δύσκολα. Πολύ φέτο δεν είναι. Έχουν αλλάξει τα κοζιά.
Εντάξει, πεσμένη στο overall. Δηλαδή μέχρι το 3.
Στο overall, ναι. Δεν έχει αυτό το τζόγο που έχει η Ανατολή. Και αυτή τη, έχει πιο ωραία συζήτηση η Ανατολή φέτο. Μεγαλύτερο suspense. Εδώ θες επειδή υπάρχουν κάποια αναβάγια, κάτι κακές ιστορίες, κάτι τραυματισμοί, κάτι αυτό από εδώ, από εκεί.
Ναι.
Boston, ναι. Celtics, να σπάσει τώρα το δίδυμο Tatum Brown.
Ποτέ και για κανένα λόγο. Είναι η απάντηση.
Κλασικό, το συζητάμε νομίζω σε κάθε επεισόδιο.
Ναι. Εγώ είχα βάλει και εγώ παρόμοια.
Mm-hmm.
Θα σου αρέσει αν ο Tatum και ο Brown είναι ο Liam και ο Noel, το NBA.
Ωραίο. Ο Aces.
Ναι.
Ποιος είναι ο Liam τώρα και ποιος είναι ο Noel.
Alert. Ο Λίαμ θα έλεγα ότι είναι ο Τέιτουμ. Εντάξει, αυτός είναι ο frontman. Τώρα μην κορεδευόμαστε.
Ναι.
Ο Νόελ είναι πιο...
Μου φάνηκε ωραίο στην αρχή, αλλά τώρα αποσύρω. Δεν μου φαίνεται και τόσο ταιριαστό, συγγνώμη.
Κοίτα, το Λίαμ Νόελ παραδοσιακά είναι το Κόμπι Σακίλ. Εντάξει, δηλαδή επειδή είναι και λίγο...
Το Κόμπι Σακίλ μου είναι το Batman Robin. Εντάξει.
Είναι πολύ καλούλιδες, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, η απάντηση σε αυτό θα είναι πάντα και για πάντα. Όχι.
Όχι.
Δηλαδή όταν έχεις δύο, πώς το λένε, generational talents, να το πούμε έτσι,
ναι,
έτσι, δεν το πειράζεις.
Εντάξει, okay. Εμένα έχει αρχίσει...
Μαχημίας.
Εμένα, ξέρεις ότι ήμουν και πιο φανατικός αυτής της άποψης από σένα, αλλά σιγά σιγά έχει αρχίσει και σπάει μέσα μου αυτό. Αυτό το μία σου και μία μου να κάνουμε επιθέσεις με παρκόμετρο,
okay,
και να παίζει ένα μάτς καλό ένας, ένα μάτς καλό άλλος, και ενίοτε ένα μάτς εξωφρενικά καλό ένας και ένα μάτς εξωφρενικά καλό άλλος.
Ναι, αλλά είναι μονόδρομος αυτό? Δηλαδή είναι μονόδρομος ή να είναι η Celtics σαν την Οκλαχώμα του Ντουράντ και του Westbrook?
Δεν ξέρω.
Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εργαμότο. Δηλαδή και δεν είναι μονόπλευροι παίχτες. Δεν είναι all around. Έχουν πράγματα.
Ναι, νομίζω πάντως ότι είναι.
Είναι το roster construction.
Ότι είναι και η κατασκευή του ρόστερ με μέτρια, είναι και η πρώτη χρονιά του Οντόκα που φαίνεται ότι δυσκολεύεται και να επιβληθεί και να καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι το NBA είναι ένα players league.
Ναι, έρχεται και από το...
Δηλαδή κάνει κάτι ευρωλιγκάτα ο Οντόκα.
Ναι. Έρχεται και από τους Spurs που...
Ναι, αλλά... Πιστεύω ότι έστω και αδιόρατα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο. Δεν έχει ξεσπάσει ακόμα. Δηλαδή δεν έχει βγει ο ένας να κράξει τον άλλον, εκτός αν μου έχει διαφύγει.
Όχι. Ο Smart έχει κράξει και τους δύο.
Ναι, όχι, αλλά μεταξύ των δύο δεν έχει βγει. Αλλά το βλέπεις, δηλαδή δεν είναι εικόνα μωρέ, αυτή το σέλις, ούτε περσινή ούτε φετινή. Και είναι παράδοξο πώς ήταν πρόπερση καλή. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο καταλήτης για να παίζει καλά αυτή η ομάδα ήταν ο Κέμπα, είναι αστείο.
Όχι, αλλά μπορεί να είναι ο Χέιγουρντ.
Ο Χέιγουρντ σίγουρα.
Αυτό δηλαδή.
Ίσως και ένας νεότερος και πιο ρεξάτος και όχι σπασμένος επειδή τον αντάλλαξαν, Αλ Χόφορντ.
Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι δεν το κάνεις αυτό το. Δηλαδή δεν γίνεται να μην δουλέψει αυτή η συνταγή. Δεν γίνεται. Δηλαδή γιατί πρέπει να τα εξαντλήσεις. Έχουν προσπαθήσει να την κάνουν να δουλέψει. Πιστεύω με τρόπους οι οποίοι δεν είναι συμβάτη. Δηλαδή όταν θα έπρεπε να πάρεις ένα Kyle Lowry, πήγαινες και έπαιρνες τον Καϊρή και τον Γκέμπα.
Εντάξει. Γιατί καλά τον Καϊρή πήρες. Δεν πήρες και τον κανένα. Τέλος πάντων.
Όχι, πήρες, έφερες ρε παιδί μου στην εξίωση παίκτες που θέλουν επίσης την μπάλα.
Ναι, ναι, σωστό.
Και ακόμα και η περσινή τέτοια στο τρέντινγκ.
Καραμανή.
Είναι το Φουρνιέ.
Τον διώχνει τον Τζέιλεν Μπράουν για το Σίμονς.
Όχι, ρε.
Όχι,
όχι βέβαια. Το Τζέιλεν Μπράουν θα το διώξει για το Σίμονς. Είσαι καλά.
Έχω σπάσει. Εγώ τώρα ξέρεις είναι και το συνέστημα. Έχω σπάσει και είμαι έτοιμο να τα δώσω όλα. Μήπως ο Μόρεϊ κάνει λάθος με τον Σίμονς εδώ που έχουμε φτάσει. Δηλαδή, ή μήπως πρέπει να ρίξει κάπως τα μούτρα του. Και να μην του λέει εδώ είναι η ομάδα, δεν είναι το γήπεδο, έλα παίξε.
Ναι.
Να του πει εδώ είναι η ομάδα, εδώ είναι το γήπεδο, έλα παίξε.
Μάλιστα.
Ένα. Ή να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του. Με ποια λογική. Είτε να τον πάει με το καλό α, είτε β, να πάρει κάτι πίσω, ίσως όχι το μεγαλύτερο που περίμενε. Στη λογική ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει momentum. Υπάρχει ένα MB το οποίο κάνει σεζόν οργιώδη. Mm. Γύρω του έχει φτιαχτεί ένα κορμό αξιοσημείωτο. Οπότε, μήπω είναι λίγο. Εντάξει, ίσω είναι υπερβολή να πει make it or break it, αλλά μήπω είναι ευκαιρία η φετινή σεζόν με δεδομένη αυτή την αστάθεια τη Ανατολή.
Ναι, κοίτα, πρώτον.
Μήπω δεν είναι χρονιά για πείσματα.
Α, μπράβο. Πρώτον, είναι ασέβεια προ τον MB αυτό που συμβαίνει. Ασέβεια από την πλευρά του Μόρι. Δηλαδή, ξοδεύει μια ιστορικά καλή χρονιά του Embiid. Και επειδή δεν είναι ρε παιδί μου και κανένα παιδάκι ο Embiid και επειδή έχει και ιστορικό τραυματισμό και όλα αυτά, δεν ξέρεις αν θα το ξαναβρεις αυτό, σε αυτό το level. Νομίζω ότι έχει παρατραβήξει το αστείο να ζητάει το Lillard, δηλαδή η τιμή του να είναι ο Lillard ή ο Jaylen Brown. Νομίζω ότι αν κατέβει στο αμέσως από κάτω σκαλοπάτι και παίξει λίγο με Fox, Halliburton.
Ωραίο αυτό, το βλέπεις, να έρχεται.
Ακόμα και αν μπορέσει να ψηρίσει, ρε παιδί μου, τους Hawks. Δηλαδή να τους πάρει, ξέρω εγώ, όλα τα φτερά. Να τους πάρει τον Bogdanovic, τον Hunter, τον Okongu, για πιο ψηλούς. Νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να στήσει ένα trade και είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία, γιατί μέχρι 10 Φλεβάρι, έτσι. Μετά δεν έχει. Μετά τα ξαναλέμε τον Οκτώβρη.
Ναι.
Μέχρι τις 10 Φλεβάρι να στήσει ένα trade που θα μπορέσει να του βάλει μέσα ή έναν πολύ καλό παίχτη πενταδάτο που είναι αρκετά δύσκολο ή τρεις πάρα πολύ καλούς στο rotation, δηλαδή να βαθύνει λίγο το roster της ομάδας που μπορεί να πάει
γύρω από τον πολύ πιθανό MVP της χρονιάς.
Ναι, αυτό νομίζω, δηλαδή είναι λάθος του Morey ότι δεν ψάχνει αυτό που το έλεγε και ο Lowe στο τελευταίο podcast, ο Zach Lowe με τους τύπους από το The Rights, ο Φρίκη Σάντσες που είναι το πιο fan podcast των Sixers, ότι πρέπει να ψάξει το middle trade. Δηλαδή, δεν θα πάρεις το Lillard, δεν θα πας να ζητήσεις τώρα και το DiVincenzo, αλλά να τα βρούμε λίγο κάπου στη μέση. Αυτά.
Ξαναπαίξεις τους Blazers ο Damon Lillard, έστω και ένα μάτς.
Για τον LeBron λέμε, για τον Καϊρή λέμε, για τον... αλλά μήπως ο μεγαλύτερος drama queen του NBA είναι ο Dame, αλλά δεν το πολύ λέμε επειδή τον αγαπάμε. Νομίζω ότι δεν θα ξαναπαίξεις στο Portland. Αυτή είναι η άποψή μου.
Για elaborate.
Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει φέτος.
Ναι.
Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είναι από τη μία το δεν θες εσύ μία, το δεν θέλω εγώ 100 είναι όταν μπαίνει ο Αφένι Σάιμονς. Δηλαδή βγάλαν κάτι από το καπέλο τους και έχει, αν βλέπεις ρε παιδί μου μία περίοδο, όχι ακριβώς τάγκινγκ, γιατί το Portland δεν κάνει.
Ναι, δεν κάνει τάγκινγκ. Θέλει να κάνει τάγκινγκ και δεν τους αφήνει ο Σάιμονς.
Ναι, σωστό. Και ο Νασίρ Λίτλ, δηλαδή.
Ναι.
Έχουν ρε παιδί μου πράγματα που μπορούν να πούνε ωραία, ξεκινάμε την επόμενη μέρα, δίνουμε τον Λίλαρ τον Μακόλουμ, κρατάμε Νούρκιτς και ξεκινάμε λίγο μια κατάσταση με τους πιτσιρικάδες και όλα αυτά να γίνουμε πάλι relevant. Τους το κάνει πιο εύκολο δηλαδή ο Σάιμονς το να κάνουν ένα καλό trade σήμερα για τον Λίλαρντ. Σήμερα δεν εννοώ.
Αλλά και από την άλλη, ρε παιδί μου, έχουμε αυτό το δράμα από την περσίνη σεζόν. Από το περσινό καλοκαίρι να έχει φουντώσει. Θα μείνει, θα φύγει και ποια είναι η προοπτική μου και τι μου φέρνει και τα λοιπά. Πώς να θέλει να μείνει και αυτό σε μια ομάδα που δρομολογεί ένα tanking ή που το σκέφτεται?
Μα δεν το έχει δρομολογήσει, αλλά τον...
Δεν έχει κάνει και κάτι για να το αποφύγει.
Ναι, η ζωή τα φέρει έτσι, Παναγιώτη.
Η ζωή δεν τα φέρει έτσι. Δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια ικανοποιητική ομάδα δίπλα του. Είναι παρημιώδηση η αστοχία τους εδώ και χρόνια.
Ναι.
Δεν είναι κακό αυτό που έχει δίπλα του, αλλά δεν λειτουργεί. Έφτασε στα ωριά του, έφτασε μέχρι το τελικό. Πότε ήταν, το 19?
Ναι, με τους Warriors.
Με τους Warriors. Εντάξει. Από τότε είναι μόνο χειρότερα.
Εσύ πιστεύεις ότι θα μείνει ο Portland στην ομάδα της καρδιάς σου, στη δεύτερη ομάδα της καρδιάς σου?
Ο Λίλαρντ.
Ναι.
Όχι.
Όχι. Το βλέπεις να φεύγει τώρα στο deadline ή μετά το καλοκαίρι?
Δεν ξέρω. Βλέπω πολύ, δεν τα έχω βάλει κάτω, βλέπω πολύ τη Νέα Υόρκη εδώ πέρα.
Τη Νέα Υόρκη, ναι. Παίζει πολύ.
Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν περισσότερο μ' αρέσει ή το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι, και εγώ νομίζω ότι κάπως έχει τελειώσει αυτό. Ότι έχει τελειώσει, ότι σιγά σιγά νομίζω το παίρνουν και οι δύο απόφαση. Έτσι, για να στο πω λίγο κομμενικά. Να σου πω ένα επόμενο. Έτσι πολύ απλά. Μη μου πεις για ποια ομάδα, νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει, θα πλήρωνες League Pass να βλέπεις μόνο αυτή τη φετινή χρονιά. Πες μου για ποιον παίχτη θα πλήρωνες League Pass να βλέπεις τα παιχνίδια του.
Τον DeMar DeRozan, φίλε. Και ωριακά το κάνω, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω έχω δει σίγουρα 30 μάτς του DeRozan φέτος.
Okay.
Ναι. Ναι.
Εγώ τον Τζα Μοράντ.
Τζα Μοράντ, ναι. Είμαι κοντά σου.
Καλά, και στα σταθερά Γιόκιτς, παιδί μου. Okay, αλλά ξέρεις, να πούμε κάτι.
Ναι.
Κάτι πρωτότυπο.
Υπάρχουν, για μένα είναι δύο. Δηλαδή, ο Γιάννης και ο Στεφ είναι μόνοι τους. Δηλαδή, ξεκινάω από αυτούς. Αλλά το League Pass Alert μου είναι ο DeRozan. Και είμαι αποφασισμένος να γίνω, ρε παιδί μου, κολοτούμπα session ο Νέισιντ. Δηλαδή, θα γίνω, θα πάρω μπλούζα DeRozan, ρε παιδί μου. Θα κάνω τατού τον DeRozan, κάτι τέτοιο.
Ναι, θα πάρουμε, ρε. Είναι και το 11 φέτος, εννοείται.
Θα το πάω μέχρι τέλους.
Εννοείται.
Και μια και μιλήσαμε και μια και είπες για παίχτες που γουστάρουμε να βλέπουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, να αποδώσουμε λίγο δικαιοσύνη. Θεωρείς ότι ο LaVar Ball είναι το καλύτερο μπασκετικό σχολείο? Δηλαδή, τι μας έχει φέρει αυτός ο τύπος στη Λίγκα?
Λόντζο Λαμέλο και πώς τον λένε και το μικρό?
Λιάντζελο.
Έχει παίξει.
Ο μεγάλος είναι ο Λιάντζελο, νομίζω.
Ο Λιάντζελο έχει παίξει. Έχει
εκεί.
Έστω και ένα λεπτό στο NBA έχει παίξει.
Όχι.
Ναι.
Αλλά ο Λαβάρ, αλλά ο Λόντζο και ο Λαμέλο είναι εκπληκτικοί φέτος.
Υπέροχοι. Και οι δύο. Μόνο που ο Λόντζο θα μείνει μακροχρόνια έξω, έτσι.
Ναι. Όχι μακροχρόνια, θα χάσει ένα μισή μήνα.
Είναι μακροχρόνια στην πραγματικότητα. Λείπει εδώ και καιρό και το projection είναι αυτό που μόλις είπες και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που παραπατάνε λίγο οι Bulls τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Χάσανε και τον Καρούσο τώρα με τον εγκληματία τον Grayson Allen.
Σωστά.
Το Λάζαρο Σέμου.
Σωστά. σπουδαίοι και οι δύο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Λαμέλο έχει μεγαλύτερο. Το flash του είναι μεγαλύτερο, ρε παιδί μου. Είναι μεγαλύτερο και το potential που να φτάσει. Αλλά και ο Λόντζο το έχουμε ξαναπεί. Εμένα ήταν και η πρόβλεψή μου, αν θυμάστε, στην αρχή τη σεζόν για πιο βελτιωμένο παίκτη τη σεζόν. Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο αδικημένο μέχρι τώρα πορεία του στο NBA. Δηλαδή έχει φάει hate χωρίς να το αξίζει και τόσο πολύ. Πολύ γρήγορα, ποιο είναι καλύτερο παίκτη? Ο OG Anunoby ή ο Πασκάλ Σιάκαμ?
Ο OG Anunoby.
Η φετινή πάντως σεζόν του Σιάκαμ και τα διορθωμένα νούμερα και τα διορθωμένα ποσοστά του.
Ναι, κοίτα, έχω λίγο bias. Έχω ένα αισθητικό bias με τον
Σιάκαμ.
Με το Σιάκαμ.
Είναι. Έχει επανέλθει φέτος. Δεν είναι τα περσινά. Έχει επανέλθει,
αλλά.
Εγώ να σου πω αυτή την ερώτηση περισσότερο την έκανα, γιατί νόμιζα θα σε κάνει ευτυχισμένο. Γιατί θα μου απαντούσε ο Σκότι Μπέρνς.
Καλά τώρα, τι συζητάμε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Μια νύχτα του Σκότι Μπάρνς, όλη η ζωή του, όλη η καριέρα του.
Αλλά εντάξει, δεν τζίπησες. Λοιπόν, έλα να σου κάνω και εγώ και την τελευταία μου, η οποία είναι, ξέρεις, είναι λίγο σημοτυπική. Είναι σαν να κάνει εμφάνιση, ας πούμε, στη δίκη του Κυριάκου Θωμαϊδη ο Αλέξης Κουγιάς και να μην αποκαλεί το ποδόσφαιρο το τελευταίο μεγάλο λαϊκό κίνημα, μαζικό λαϊκό κίνημα. Είναι ότι θα κάνει ο Πόπς άλλες 9 νίκες.
Ναι, ρε, σβηστά.
Εντάξει, τι κάνει. Να γίνει ο Πολυνίκης όλων των εποχών και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
Και δεν, εντωμεταξύ, δεν υπάρχει ιδιαίτερη φήμη ότι θα σταματήσει κιόλας. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
Ναι, ναι, καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Τουλάχιστον δεν το έχει πει ο ίδιος. Να πει ότι εγώ, ξέρετε, παιδιά, τέλος. Είναι φινιτό.
Θα ρίξω ένα μπάζερ. Ποιος από τους τρεις, από τις 6 top ομάδες, έτσι.
Ναι.
Από τις 8, ας πούμε. Τις 4 πρώτες Ανατολής, τις 4 πρώτες Δύσης.
Ναι.
Πιστεύεις ότι μέχρι τις 10 Φλεβάρι, που είναι το τέλος του trade deadline, που είναι μάλλον το trade deadline, θα κάνει την κίνηση Mark Gasol ή PJ Tucker για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα?
Ωραία, ωραία η ερώτηση σου, φίλε. Κοίταξε, τη Jazz τη συζητήσαμε. Το χρειάζεται κιόλας. Και θα πω την Jazz, τους...
Utah.
Τη Utah Jazz. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα στους... Εντάξει, το Memphis, τα συζητήσαμε και πιο πριν. Το Golden State, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να αλλάξει την τράπεζα, εκτός άμα δώσει τους πιτσιρικάδες. Το Phoenix δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Το Miami επίσης.
Το Brooklyn δεν έχει τι να δώσει.
Το Brooklyn δεν έχει τι να δώσει. Το Milwaukee επίσης δεν νομίζω ότι έχει τι να δώσει.
Ναι.
Και τώρα το Chicago. Όχι, τη Utah θα λέγα.
Τη Utah.
Εσύ. Ωραία.
Εγώ το Miami θα έλεγα. Με την έννοια ότι έχει πάρα πολύ πράγμα να σπρώξει. Για να πάρει ένα...
Τι θέλει, τι χρειάζεται.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο φτερά, πιο έτσι, πιο παιγμένα, να το πω,
ναι.
Να το πω έτσι. Δηλαδή, αν θυμάστε, ο Crowder ήταν πάρα πολύ βασική συνισταμένη και ο Iguodala όταν έφτασαν μέχρι τους τελικούς.
Ναι, ως νομίζω... τεσσάρια περισσότερο ή ως φτερά, αλλά ναι, οκ. Okay.
Ναι, τέτοιο, εκεί στο 3-4 μάλλον, να το πω πιο σωστά. Νομίζω ότι μπορεί να προσθέσουν και ένα τέτοιο σκύλο ακόμα. Αυτή η ομάδα θα τρώει 80 πόντους στα play-off. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ωραία, πάμε βραβεία.
Έτοιμος, mid-season βραβεία, μέχρι τώρα στη σεζόν. Λοιπόν, MVP, πού το δίνεις?
Γιάννης Αντετοκούμπο.
Έτσι. Έτσι.
Φανέλα, δεν πέφτω από αυτό.
Έτσι. Εγώ στον Embiid. Δώσαμε την πρώτη πεντάδα σου, όλα NBA.
Η πρώτη μου πεντάδα είναι Στεφ Κάρι.
Ναι.
Κρις Πολ.
Ναι.
Τζοέλ Εμπίντ, Γιάννης Αντετοκούμπο, Νίκολα Γιώκητς.
Πολύ μεγάλο respect που έβαλες τον Πολ στην πρώτη πεντάδα.
Ναι.
Εγώ έτσι για να συνεχίσω αυτό το φιλιππικό που κάνω κάθε εβδομάδα και ξέροντας ότι έτσι αδικείται και ο Ντουράντ και ο Λεμπρόν ίσως.
Ναι,
και ο Κρις Πολ, θα βάλω τον DeMar DeRozan. Γιατί άμα δεν γίνει φέτος ο NBA, πότε θα γίνει μπορεί και αυτός ο καημένος.
Ο NBA πρώτος, έτσι.
Γιατί ναι, πρώτος.
Δεύτερη, πρώτος. Έχει βγει.
Πρώτος. Οπότε και εγώ, Κάρι, DeRozan, Γιάννης, Γιώκητς, Εμπίτ.
Απλά θα μου φανεί αστείο, ρε παιδί μου, αν η πρώτη ομάδα της κατάταξης δεν έχει παίχτη στην πρώτη Ολυμπία.
Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ίσως αυτό είναι και
το
σπουδαίο χαρακτηριστικό της αμυντικός χρονιάς. Μέχρι τώρα.
Draymond Green. Πολύ σοβαρό case του Gobert, έτσι να μην τρελαινόμαστε, αλλά...
Draymond Green. Μόνο και μόνο το 4-7 που έχουν οι Warriors χωρίς αυτόν στην πεντάδα, τα λέει όλα. Μετά που πάμε στον Rookie of the Year. Ποιον ψηφίζεις? Μέχρι τώρα πάντα.
Evan Mobley.
Τον Evan Mobley. Να διορθώσω απλά ότι είναι με τον Draymond Green έχουν 5-7 πια οι Warriors. Δεν συμπλήρωσα το χθεσινό. Ναι, καλά και εγώ, Evan Mobley, ναι.
Εντάξει. Evan Mobley, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, με μεγάλη δυσκολία απέναντι στο Scottie Barnes. Με μεγάλη δυσκολία. Αλλά νομίζω ότι ο Mobley έχει, ρε παιδί μου, ο Barnes έχει λίγο, ρε παιδί μου, του έχουν αφήσει και το χώρο.
Ναι.
Κατάλαβες. Ενώ ο Mobley είναι σαν να πήραν ένα βετεράνο. Δηλαδή σαν να πήραν ένα All-Star και τον βάλανε εκεί μέσα.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακό. Δεν έχω δει τόσο έτοιμο παίχτη να εμφανίζεται στη Λίγκα τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και η καλή του 18, αν εξαιρέσει τον Λούκα που ήταν
πολύ παιγμένος.
Σαν έτοιμος από καιρό. το να εμφανίζεται ένα παιδί 19 χρονών και να παίζει έτσι είναι εντυπωσιακό, πέρα από τα νούμερα τα οποία προφανώς
και τα βγάζει έχει. Και δείχνει ότι έχει ένα τρομερό, είναι πολύ special το potential που μπορεί να έχει αυτός ο τύπος.
Ναι,
και εγώ, αυτό θα ψήφιζα. Πιο βελτιωμένος.
Πιο βελτιωμένος, εδώ είναι πάντα το κριτήριο αν ένας πολύ καλός βελτιωθεί ή ένας, δηλαδή είναι το ερώτημα ανάμεσα στον Bridges και τον Morant για μένα. Εγώ θα το δώσω στον Morant.
Okay. Το Miles Bridges και τον Jamal. Εντάξει, όχι, εμένα είναι περισσότερο το κριτήριο αυτού που κάνει το ξεπέταγμα.
Το μπαμ, ναι.
Και δεν θεωρώ, δηλαδή τον Morant το περιμέναμε, απλά τώρα ξέρεις. Ανέβηκε εντελώς στο πάνω ράφι. Και αυτό επίσης και ο Morant έχει υποψηφιότητα για να είναι δίπλα στον Γκάρι στην All-NBA πεντάδα, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εμένα το δίλημα μου είναι άλλο. Είναι Darius Garland ή Tyler Hero. Ο Hero ξεκίνησε με τα μπούνια που λένε για να είναι αυτός. Έπεσε λίγο κάπως στην πορεία. Ο Garland είναι από αυτή την πολύ ωραία... την πολύ ωραία ιστορία του Cleveland, και αν συνεχίσει έτσι νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη βάση η υποψηφιότητά του.
Σε ευχαριστώ που έκανες την αναφορά στον Darius Garland. Σε ευχαριστώ.
Ναι, ξέρω ότι είναι αγαπημένος.
Ναι.
Είναι και αγαπημένος του αγαπημένου σου Κάρι. Coach της χρονιάς μέχρι τώρα.
Coach της χρονιάς, να γίνω λίγο αιρετικός, θα εμείνω στην άποψή μου. Δεν θα το πάρει, αλλά εγώ θα το δώσω στον Tyronn Lue.
Okay.
Μου φαίνεται αδιανόητο ότι είναι σαν να βγαίνει, ρε παιδί μου...
Εντάξει, μην το πάρει τώρα όμως, και εδώ που τα λέμε και κάποιος που είναι αρνητικό ρεκόρ.
Όχι, εντάξει. Μάλλον ο Bickerstaff θα το πάρει, αλλά εντάξει.
Ο Bickerstaff του Cleveland, λες. Ναι. Όχι ο Jenkins της...
Σωστό. Ναι, προφανώς.
Και ο Billy Donovan επίσης, έτσι.
Ο Billy Donovan του τα χάλασε τώρα ότι έχει τους τραυματισμούς. Δηλαδή αν ο Donovan, αν συνέχιζαν αυτοί οι Bulls και έβγαιναν ή ένα ή δύο στην Ανατολή, θα ήταν πολύ σοβαρό το case.
Βέβαια είναι πιο players case εκείνο, λόγω της εκπληκτικής χρονιάς και του DeMar και του Ζάκη. Ναι,
αλλά κάποιος τους κάνει να παίξουν έτσι.
Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ στον Jenkins μέχρι τώρα, του Memphis. Και με έναν παράδοξο τρόπο, που τέλος πάντων μία ώρα μιλάμε, δεν θα τον εξηγήσω τώρα, ίσως να δικαιολογείται ότι ο coach της χρονιάς είναι αυτός που έχει κάνει την ομάδα να κερδίσει περισσότερο από όσο θα έπρεπε να έχει κερδίσει.
Σωστό. Γι' αυτό εγώ, γι' αυτό και το λέω.
Σε μπέρδεψα τόσο πολύ και που είπες να πεις ένα σωστό να ξεμπερδεύεις, να τελειώνει, να παραφύγουμε με τον Παλαβό τώρα. Μας έχει τα μπάσκετ, μιλάμε και το έχει κάνει, να πούμε εδώ πέρα, Σπινόζα το πράγμα. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν. Εδώ θα είμαστε. Να αλλάξουμε όλα όσα είπαμε στο δεύτερο μισό της σεζόν και να έχουμε άλλες επιλογές και να έχουμε άλλα ερωτήματα και κυρίως άλλες απαντήσεις.
Όπου μας πάει ο άνεμος, όπου μας πάει το χιόνι.
Σωστά. Να ντύνεστε καλά, να φοράτε ζακέτα. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay cool.